Kiitti.
Aletaan esittymään siitä. Se oli äsken oli Steve Reichin Clapping Music esitettynä soolona.
Tervetuloa toisen näkökulman pariin jälleen kerran ja me puhutaan taas Tanskasta, koska niin. Tämä kausi on Tanska ja Tanskan ilmiöt. Ette tiennyt sitä.
Käytännössä.
Niin, tämä oikeastaan kaikki mun jaksot on Tanskasta, jos ollaan vielä tarkempia. Me puhutaan tänään Tanskan vanhasta kunnon siirtomaasta, joka ei ole enää siirtomaa, joka on maailman suurin saari, eli siis...
Australia.
Grönlannista. Jos Grönlanti ei ole tuttu paikka, niin se on se saari, joka sijaitsee siellä kartan yläosassa. Ja mikä sen jäbän nimi on, joka on tehnyt sen nykyisen projektion? Se on joku M:llä alkava.
Siis mikä?
Joka on tehnyt sen karttaprojektion.
Ai Mercator.
Mercator.
Niin,
vissiinkin.
Siis Mercatorin projekti on se, joka joo. Eniten vääristöä.
Ja sen jäbän vuoksi Grönlanti näyttää tyyliin puolelta maapallolta. Mutta se on myös oikeasti maailman iso saari. Se on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, eli vähän niin kuin Ahvenanmaa Suomessa, mutta se on vaan aivan sairaan paljon isompi. Ja se on maailman suurin saari sen takia, koska Australia lasketaan maan osaksi. Muuten se ei olisi maailman suurin saari.
Onko Australia niin kuin manner?
Joo. Mutta on Grönlanti silti ihan valtava. Sehän on tyyliin joku kolmasosa Euroopan pinta-alasta tai jotain sinne päin. Jos se vetää. Me voidaan vaikka käyttää tuota sivua todennäköisesti tässä podcastissa, millä pystyy vertailla, että miltä joku maa näyttäisi jossain kohtaa karttaa, koska se vääristymä kasvaa eniten just siellä niin kuin napojen kohdalla, eli Grönlannin vääristymä on yksi suurimmista.
Joo, kyllä. Aidosti ihan Grönlanti on kooltaan, että jos olisi semmoinen, tai siis se niin kuin pohjois-etelä-akselilla, niin Grönlanti olisi kooltaan Virosta Kreikkaan. Se on se viiru, joka siitä menee.
Jep. Se on iso joka tapauksessa. Mut Grönlannissa on monta seikkaa, mitkä tekee sit tosi mielenkiintoisen. Yksi niistä on se, että Grönlanti on irronnut joku 55 miljoonaa vuotta sitten Euroopan mantereesta, mutta nykyisin se kuuluu periaatteessa Pohjois-Amerikkaan, vaikka se on osa Eurooppaa, koska se kuuluu Tanskaan. Mutta se on, no me voidaan palata tämän kauden aikana siihen, minkä takia eri puolilla maailmaa sijaitsevat asiat voi kuulua Eurooppaan, vaikka ne ei ole oikeastaan Eurooppaa.
Siis se on todella mielenkiintoista.
Mutta itse asiassa Grönlanti nyt on silti vähän lähempänä Eurooppaa joka tapauksessa, mutta maantieteellisesti se on Pohjois-Amerikka. Grönlannin virallinen kieli taas ei ole tanska, vaikka monet luulee, että se on tanska. Grönlannin virallinen kieli on grönlannin kieli, mutta tanskaa siellä kyllä siis kaikki osaa ja englantia myös. Mä en ole varma, onko englanti virallinen kieli myös,
ei.
Mutta se on semmoinen kieli, jolla siellä tulee toimeen helposti.
Ainakin näissä kalaperkaamoissa.
Ja Grönlannissa on voimistunut turismi tosi paljon kanssa viime vuosina.
Häh?
Joo.
Sitä mä en tiennyt.
Se on tulossa sinne hitaasti, mutta epävarmasti. Siellä asuu tosin vieläkin vähemmän porukkaa kuin vaikka Islannissa. Siellä asuu vaan 57 000 ihmistä, eli se on joku tyyliin, missä Suomen kaupungissa olisi sen verran jossain Nurmijärvellä. Ehkä. Hyvinkään.
Siis Turussakin on 3 kertaa enemmän ihmisiä.
Christopher, hyvät ihmiset, googlaa suorassa äänitystilanteessa. No joo, kuitenkin. Sä voit etsiä jonkun vertauskuvan siitä, kun mä puhun tässä. Grönlannin kaikki asutus sijaitsee rannikoilla, koska se keskialue on jäätikön peitossa, jonka paksuus on tyyliin 1,5 kilometriä. Eli sinne nyt ei niinku tehdä yhtään mitään. Suurin osa ihmistä asuu länsirannikolla.
Joo, ja tosiaan vastaus oli, että Rovaniemi on vastaava. Se on 62 000 tai Grönlanti se on 57 000.
Okei.
Okay. Eli koko Grönlanti tai koko Grönlannin ihmiset mahtuisivat Rovaniemelle.
Grönlanti on siitä jännä paikka myös, että sillä on tosi erikoinen historia, että miten se on ylipäätään päätynyt Tanskalle. Mä en mene nyt ihan jokaiseen yksityiskohtaan Grönlannin historiasta, koska muuten tämä olisi podcast Grönlannin historiasta.
Se olisi pitkä jakso.
Niin olisi.
Siellä on kaikenlaista. Sitten me voitaisiin sen jälkeen puhua vielä Grönlannin kansantarustusta ja eri eurooppalaisten kulttuurin kansantarustusta.
Inuitien kansantaruista.
Joo.
Mutta siis Grönlanti nykytiedon valossa on kuulunut ihan alun perin intiaaniheimoille, jotka okay. olisi tullut sinne joskus vuonna 300 vai 400 todennäköisesti.
Okay.
Mutta koska se on tapahtunut silloin, niin kukaan ei oikeastaan osaa varmasti sanoa yhtään mitään.
Joo.
Mutta nämä nykyasukkaat, jotka on siis käytännössä skandinaaveja ja inuiteja, on tullut sinne 1000-luvulla. Ja ne inuitit on mun käsitykseni mukaan tullut jostain Kanadasta ja Alaskasta, sieltä suunnilta, joka myös selittää sen, miksi ne ei näytä eurooppalaisilta.
Mm.
Mutta sitten siinä on samaan aikaan tullut myös viikinkejä, jotka oli valloitushuuruissaan päättänyt, että no valotaan nyt vähän kaikkea, mitä löydetään. Ja
otetaan Grönlanti.
Jep. No sitten, jos pikakelataan, siinä välissä skandinaaviasutus hävisi, koska siellä oli liian kylmä. Me oltiin nössöjä, tai ei me kuulta Skandinavian. Meidän naapurit oli nössöjä. Ne ei kestänyt kylmyyttä, koska ne ei ollut suomalaisia.
Niin.
Mutta sitten 1700-luvulla sinne palasi sitten Norjan tämmöinen lähetyssaarnaaja, joka kuvitteli, että siellä asuu edelleenkin norjalaisia.
Yllättäen siellä ei enää asunut norjalaisia.
Ja itse asiassa Norja kuului silloin Tanskalle. Että tässä niin. on tämmöinenkin pikku mutka matkassa. No joo, sitten loppujen lopuksi se meni siis ilmeisesti ihan hyvin se reissu. Mutta sitten Norja, joka oli lähettänyt lisääkin porukkaa, joka siis oli silloinen Tanska, niin Norja sitten päätti erota Tanskasta ja itsenäistyä. Ja sitten kävi niin, että no, Grönlanti jää Tanskalle dibs. Ja sitten virallisesti se tunnustettiin kansainvälisessä oikeudessa Tanskalle vasta vuonna 1933. Eli ei se niin kuin hirveän pitkään ole edes ollut, alle 100 vuotta ollut Tanskalla se.
Eli tilanne oli, että norjalaiset, eli oota hetkinen, eli ensin siellä asui intiaaneja, he katosivat, sitten sinne muutti inuitteja, viikinkejä ja sitten sen jälkeen skandinaaveja, mutta skandinaavi katosi, sitten skandinaaveja tuli uudestaan, kun sinne lähetettiin norjalaisia, sen jälkeen Grönlanti on periaatteessa norjalainen, mutta sitten kuitenkin kun norjalaiset erosi Tanskasta, niin Grönlanti jäi Tanskalle.
Joo. Okay. Ja jollain jännittävällä logiikalla kansainvälisen oikeuden mielestä se kuului skandinaaveille, jotka oli tullut vähän niin kuin vallottaa sitä, eikä inuiteille, jotka oli tullut sinne. No.
Tai viikingeille.
En tiedä.
Niin, no niin.
Sen jälkeen mä en mene hirveästi siihen, mitä siellä on tapahtunut toisen maailmansodan aikana. Mä sanon vaan nopeasti sen, että Yhdysvallat perusti sinne lentotukikohdan toisen maailmansodan jälkeen. Se oli hetken Yhdysvaltojen miehittämä ja tähän Yhdysvaltojen hommaan pakko mainita semmoinen hauska seikka, että kun on puhuttu tästä, että Trump halusi ostaa Grönlannin,
niin
se ei ole mikään uusi ajatus, vaan niin on kaksi aiempaakin amerikkalaista halunnut.
Mm.
Grönlanti on yritetty ostaa sekä vuonna 1867 että vuonna 1951.
Eli oliko tämä käytännössä vain ostotarjouksen, tai siis tarjoushinnan päivitys?
Joo, ja sanoin itse asiassa väärin, 1946 oli se toinen, eli vuosi toisen maailmansodan päättymisen jälkeen.
Joo.
Ja se syy, minkä takia Yhdysvallat halusi ostaa, ja ilmeisesti vieläkin se syy on se, että se on strategisesti tärkeällä paikalla, mutta voidaan mennä siihen tarkemmin, kun puhutaan vähän Grönlannin tulevaisuudesta.
Joo.
Mutta Grönlanti on ollut tosiaan Tanskan siirtomaa alun perin. Tai ei alun perin, mutta jos nyt puhutaan tälleen lähihistoriasta. Mutta sitten vuonna 1953 se kumottiin, se ei ollut enää siirtomaa. Tosin siellä ei tapahtunut ilmeisesti sellaista samanlaista riistoa, mitä on tapahtunut monissa muissa siirtomaissa. Että se oli aika semmoista rauhanomaista se siirtomaatoiminta, joka taas liittyy ehkä siihen, että siellä asui niin vähän ihmisiä.
Siellä on yllättävän vähän mitä riistää, jos lähes kaikki siitä on jäätikköä.
Sekin on totta. Ja jos miettii, että Grönlannissa asuu tänä päivänä 57 000, niin voi kuvitella, kuinka paljon siellä on asunut esimerkiksi vuonna 1907.
Niin. Et
ei ihan hirveästi.
Heistä ei hirveästi mehuja irti saa.
Joo. Mutta Grönlanti, vaikka se on osa Tanskaa, niin se ei itse asiassa kuulu EU-hun kuitenkaan. Sekin on taas niinku mielenkiintoinen seikka, koska Tanska taas kuuluu EU-hun, mutta sitten Grönlanti ei.
Niin siis meinaatko se, että periaatteessa meillä on tämmöinen ryhmä ihmisiä, jotka kuuluu, ovat tanskalaisia periaatteessa, mutta eivät EU-kansalaisia?
Joo. Eli itse asiassa Grönlanti oli osana Euroopan yhteisöä, mutta se oli vain 10 vuotta siinä, vuonna 1985 sitten eros. Mutta se kuuluu kuitenkin Pohjoismaiden neuvostoon ja Arktiseen neuvostoon, eli se on siinä mielessä Suomen kanssa esimerkiksi tekemisissä, kun Suomi kuuluu molempiin noista.
Tai olisiko se vähän vastaava kuin, että jos Ahvenanmaa olisi kuulunut kansainyhteisöön ja sitten sen jälkeen se olisi autonominen Suomen osa, mutta ei osa EU:ta?
Joo.
Okei. Okay.
Yes. Grönlannin itse asiassa asemaa on ihan suht ok verrata Ahvenanmaahan, mutta nyt sinne tuli vuonna 2008 semmoinen laajempi itsehallinto, jonka myötä tässä on kaksi tärkeää juttua, jos toinen on vielä tärkeämpi. Se ensimmäinen juttu on se, että ne sai oman oikeusjärjestelmän ja poliisijärjestelmän, mutta se isompi juttu on se, että ne sai oikeuden niiden omien luonnonvarojen hallintaan, joka liittyy vahvasti kanssa Grönlannin tulevaisuuteen, koska ilmastonmuutos paljastaa sieltä mineraaleja sieltä jään alta.
Eli näin ollen grönlantilaisilla on oikeus aivan itse myydä resurssinsa ulkomaisille yrityksille.
Mm. Grönlanti on nettohyötyjä ilmastonmuutoksesta.
Voi ei.
Joo. Yleistiedoista sen verran vielä, että Grönlannin omakielinen nimi on Kalaallit-nunaat, joka on muuten yllättävän vaikea sanoa.
Kalaallit-nunaat.
Ja
sanoin se väärin.
Ja se, tämä on tämmöinen kulttuurin omimishetki. Mä en edes yrittänyt.
Kyllä muita kieliä saa opetella.
Joo, joo. Ja se tarkoittaa grönlantilaisten maata.
Hmm.
Ja sitten taas tämä Grönlanti itsessään nimi on Tanskasta tullut, sanasta Grönland. Ja se taas on ainakin tarinoiden mukaan peräisin viikinkien ajalta, kun tämmöinen ilmeisesti islantilainen siirtomaaherra yritti houkutella ihmisiä muuttamaan sinne antamalla sille nimen vihreä maa, vaikka siellä ei vihreätä juuri ole.
Niin. Ja nyt tästä tulee se ikivanha vitsi, että Iceland is green and Greenland is ice.
Jep. Mutta ilmeisesti on ollut tämmöistä imagotyöryhmää vireillä jo niihin aikoihin.
Tämä on Grönlandin brändityöryhmä.
Kyllä. Vitsi. Siellä on brainstormattu ja skyrocketoitu erilaisia.
Mikä on skyrocketoitu?
Skyrocketoiminen on sitä, että joku ilmiö niin kuin lähtee silleen jyrkkään kasvuun.
Okei, okay, yes. Eli siitä ei voi kuitenkaan sanoa suomeksi?
Ei. Mähän teen työkseni suomen kielen kanssa töitä. Mä kirjoitan työkseni. Yeah.
Joo, okei. Okay. Selvä. Se on näitä nykyään hömpötyksiä nuo sanat.
Hmm. Mutta entäs sitten Grönlannin nykytilanne?
Niin, että onko se vieläkin, onko niillä tulevaisuutta, onko siellä ketään? Asuuko siellä vielä joskus joku?
Asuu. Mutta Grönlanti on vähän taas kerran jännä paikka. Se on tämmöinen, en tiedä voiko sanoa vastakohtien maa, mutta täytyy muistaa, että se on ihan valtava maa. Tai siis saari.
Kreikasta Viroon. Se on pitkä matka.
Ja siellä on aika erilaisia keliolosuhteita. Eli käytännössä se vaihtelee silleen, että siellä etelässä on koko vuoden keskilämpötila plussalla.
Okei. Okay.
Ja siellä saattaa olla semmoisia vuonoja, missä on jopa kesäisin jotain niin kuin 20 astetta lämmintä.
Okei.
Okay. Että siellä voi olla semmoinen Islannin kesä. Mutta sitten taas siellä pohjoisessa voi olla niin kuin, no siellä on mun löytämän tiedon mukaan vuoden keskilämpötila noin -9 astetta koko vuoden. Ja siellä jäätiköillä voi olla niin kuin vieläkin kylmempää. Tässä oli, että siellä olisi -25 astetta toi vuoden keskilämpötila.
Ui.
Ja se on siitä erikoinen maa, ja mikä siellä myös hillitsee sitä, että se ei ihan kauheasti niin kuin voimakkaasti pysty kehittymään, on se, että kun ihmiset asuu rannikoilla ja se koko keskiosa on jäätä, niin sinne ei voida tehdä mitään tietä, joka menisi sieltä niin kuin jotain nopeata reittiä. Mä en tiedä. Ja sitten ilmeisesti se, että tehtäisiin tie niitä rannikkoja pitkin, olisi niin kallista. Niin kuin Islannissahan tehty niin, että se valtatie kiertää sen saaren. Ja ilmeisesti Australiassakin periaatteessa vähän semmoinen systeemi.
Joo, mutta Grönlannissa tietty ongelmana on sitä, että se on niinku aivan äärimmäisen kallioista se maaperä siellä. Että se on ihan käsittämättömän vaikea rakentaa sinne teitä, koska se vaatisi käytännössä Norjan resurssit, että kukaan hullu haluaisi tehdä. Niin
joo.
Siellä on siis tällä hetkellä käytännössä vain lentotaksit niinku kaupungista toiset. Siinä on niinku lentokone lentää ja laskeutuu joka kentällä ja sitten ihmiset nousee kyytiin ja jää pois sitä mukaan, minne ne haluaa.
Joo, potkurikoneet ja helikoptereita on. On ne, niin kuin, millä liikutaan kaupungista toiseen. Siellä ei ole siis teitä ollenkaan kaupungista toiseen, eikä rautateitä myöskään.
Ei, mutta kaupunkien sisällä kyllä voi hyvinkin olla jopa 10 kilometriä tietä, jonka takia kaikilla on katumaasturit.
Okei, mä ymmärrän siellä, että sä ostat nelivetoisen auton. Siellä se voi olla ihan niin kuin oleellinen.
No, mutta jos on 10 kilometriä tietä ja sitten sä kuljet joku 3 kilometriä töihin kotoa, niin tarvitsetko autoa?
Kyllä aika moni suomalainen tarvii. Joo, mutta Grönlannin iso rajoittava tekijä on se maantiede. Se on tosi vaikea. Ensinnäkin se on aika kaukana kaikesta. Mm. Siinä ei ole vieressä oikein mitään. Sitten se meri sen ympärillä on jäässä aika paljon. Siinä on vaikea niin kuin laivoillakin tuoda asioita. Sitten koska siellä ei ole mitään, se on kaukana kaikesta, niin se on tosi kallista lentää.
Mm.
Ja koska se tyylin koko maa on jäätikköä, niin siinä on vaikea rakentaa mitään. Ja sitten jos siellä on alue, johon voisi rakentaa jotain, niin sitten se on semmoista kivikkoa.
Niin, eli käytännössä jos muuta Grönlantiin, niin hommaa vene.
Joo.
Sillä voi kulkea, paitsi kun meri jäätyy, mutta muuten.
Ja veneestä puheen ollen Grönlannin suurin elinkeino on yllätys kalastaminen.
Joo, siellä on ihan mielettömästi kaikki kalaperkaamoita ja semmoisia.
Hmm. Siellä on 72% viennistä itse asiassa kalaa tai jotain kalatuotteita ja vaan 10% on sitten metalleja, mihin mennään kohta näistä mineraaleista. Mutta sulla oli joku frendi, joka oli ollut siellä töissä kalaperkaamolla.
Joo, mulla oli yksi kaveri, joka haki just tämän Nordjobin kautta nimenomaan tuonne Grönlantiin töihin. Sitten se just kertoi kokemuksia siitä, että siellä oli kalaperkaamossa, siis suurin osa kaikista työntekijöistä oli kiinalaisia.
Hmm.
Se on jotenkin kumma juttu, että siinä on käsittämättömän paljon kiinalaisia, jotka on siellä töissä, siinä niin ainakin kyseisessä kalatehtaassa oli. Ja sitten se on grönlantilaisia itseään jo, siis ajatella paikallisasukkaita töissä, paikallisyrityksissä. Joo.
Hmm.
Ja sitten se sanoi, että siis se ylipäätään se, että miten niin siihen kaupunkiin, missä se oli, mentiin, niin se on jotenkin mielenkiintoista, että esim. Sen Manitsokin tämä lentokenttä on semmoinen, että sillä on niin usein huono sää, että saattaa olla, että pitää vaan odottaa jossain viereisessä kaupungissa pari päivää ennen kuin lentokoneet voi laskeutua sinne.
Aika hurjaa.
Joo, se kyllä näppäsi sieltä ihan miettyä hienoja kuvia. Kuka tahansa edelleenkin voi hakea sinne töihin, kunhan nyt osaa sen verran ruotsia, että voi feikata tanskaa.
Mä itse asiassa muistan, mä oon itse kanssa katsonut noita Nordjobin töitä ja siellä oli, mä sain itse asiassa työtarjouksen siitä, että olisi lähtenyt. Mä en muista, oliko se Huippuvuorille vai oliko se Grönlantiin, mutta se oli joka tapauksessa kalastukseen liittyvää jotain tämmöistä kalan käsittelyä. En lähtenyt kuitenkaan. Se olisi ollut ehkä kokemus, mutta se olisi ollut toisaalta varmaan aika rankkaa.
Joo, se työpäivät kuulemma vaihteli just semmoisesta, että menee sinne paikan päälle katsoa, että no ei tänään tullut yhtään kalalasta, joten mene kotiin.
Mm-hmm.
Ja sitten toinen ääripää on sitä, että tänään on tullut joku niin kuin kymmeniä tuhansia kiloja kalaa, että saat tää nyt yöhön asti.
Okei.
Okay. Oota, mitä? Oon muuten vielä sanoa, että sitten ainakin monissa pienemmissä kaupungeissa niin kuin esimerkiksi jätehuolto on semmoista, että kun niillä ei kirjaimellisesti oikein paikkaa, mihin pistää jätettä, niin sinne vaan heittää sen mereen. Että sitten niiden kaatopaikka on sitä, että otetaan kaikki jätteet ja viedään ne tuohon vuonoon ja sinne on siellä.
Joo. Tämähän on itse asiassa myös yksi puoli siellä, että jääkarhut ei tunnu olevan siellä mikään kauhean niin kuin suojeltu tai säälitty.
Ei. Siis jos tämä paikallislehdessä oli semmoinen niin kuin iso kuva jostain niin kuin jääkarhusta, jota nyljetään.
Mm.
Ja sitten, siis oliko se... Siis mä en ole varmaan ymmärsikö mä sen otsikon oikein, että oliko se, että suurpeto metsästäjä sanoo, että jääkarhuilla menee oikein hyvin.
Näin mäkin ymmärsin mun tanskalla.
Joo. Isbjörne har det fint.
Niin. Se oli ihan... Sillä oli myös itse asiassa jääkarhusta tehdyt housut sillä metsästäjällä.
Joo, niin oli. Sitten se, siellä näkyy tosi paljon kaikkia tämmöisiä niin kuin jääkarhuhousuja ja sitten tai hyljepäähineitä. Ja siellä niin kuin kaikki kalastaa ja metsästää ja kaikilla aseet.
Mutta toisaalta se on ihan ymmärrettävää ja sitä samaahan on monissa muissakin tuollaisissa oikeasti eräpaikoissa, joissa ei ole mitään, koska siellä on ollut pakko elää niin...
Joo, ja vitsi, jos sä menet Suomessakin vähän pohjoisemmassa jonnekin, missä on hädintuskin kaupunkeja, niin kaikilla on aseet ja kaikki ja suuri osa metsästä ja kalastaa.
Jep.
Ei se ole mitenkään hirveän tavatonta, mutta harvempi metsästä jääkarhuja.
Joo, Suomessa ei ole hirveästi jääkarhumetsästäjiä.
Niin, eikä karhumetsästäjiä ole hirveän paljon.
En tiedä, tarviiko Grönlannissa jotain kaatolupia niihin jääkarhuihin. Luulisin, että tarvii, mutta en osaa sanoa.
En ainakaan tämmöistä kuvaa saanut, mutta mä en ole perehtynyt. Mitä sitten tulevaisuudessa tälle Grönlannille tapahtuu?
No yksi iso muutos on se, että tällä hetkellä Grönlannin budjetista tulee 30% suunnilleen Tanskalta avustuksena,
no.
Mikä tarkoittaa, että se ei ole ihan hirveän omavarainen paikka, vaan sitä tekohengitetään sitä olemassaoloa sillä, että se saa Tanskalta rahaa. Mutta nytten siellä on puhaltanut tällaisia vasemmistonationalistisia tuulia. Sillä ei ole ihan virkistävää, koska Euroopassa on ollut näitä oikeista nationalistisia, niin kiva, että välillä vasemmistostakin. Vaikka en mä kummankaan puolella ole, mutta...
Miksei meilläkin voisi olla vasemmistoliitto äärimmäisen nationalistinen?
Miksi kukaan ei enää aja kommunismia rehellisesti?
Miksei kukaan enää aja niin kuin, mikä se on, valtion omistuksen saattamista, eli mikä on niin kuin yksityistämisen päin vastakohta? Sillä on joku yksi hieno sana.
Julkistaminen.
Joo, julkistaminen.
No joo, niin. Mutta siis se ei ole...
Kansallistamista,
siis,
se oli se, kansallistaminen. Totta. No niin.
Hyvä. Niin se ei ole mikään silleen ääriradikaali vasemmistoliike, vaan se on vaan vasemmistolainen liike, joka ajaa Grönlannin itsenäisyyttä. Ja tässä taas on taustalla ollut se, mistä puhuin aiemmin, että Grönlannissa on ilmastonmuutoksen myötä alkanut paljastumaan mineraaleja sen jään alta, kun se ikiää alkaa sulaa, niin sieltä löytyykin kaikkea kivaa metallia, mitä voi myydä sitten muualle. Ja sitten on arvioitu, että koska sitä olisi siellä nyt sitten aika paljonkin, niin se muuttaisi tätä valta-asetelmaa sillä lailla, että Grönlanti ei olisi enää riippuvainen Tanskasta taloudellisesti, jolloin niiden olisi paljon helpompi itsenäistyä, koska jos nyt itsenäistyisi, ne olisi silleen, että no, mutta me otetaan teiltä sitten nyt 30% valtion budjetista pois. Se olisi aika silleen, okei, mitäs me sitten tehdään?
Niin, eli se olisi sama kuin, että Suomi menettäisi 55 miljardistaan, mitä paljon kolmannes siitä, vajaa 20. Niin se on aika paljon rahaa.
No olisi.
Sillä saa aika monta olkiluotoa, sillä saa muutaman länsimetron ja...
Mutta toinen iso asia, mikä vaikuttaa Grönlannin tulevaisuuteen, on tämmöinen niin kuin sen strateginen sijainti. Koska Grönlanti on siitä jännittävässä paikassa, että se on ensinnäkin aika lähellä pohjoisnapaa. Ja pohjoisnapa on nyt vähän semmoinen alue, mitä aika moni havittelee, koska siellä on öljyä siellä alueella. Ja siitä on kiistellyt vähän niin kuin milloin kukakin. Me mennään yhdessä meidän tulevissa jaksoissa siihen, miten näitä tällaisten valtiottomien alueiden kannalta toimitaan. Tässä se on Arktinen neuvosto, joka vastaa periaatteessa, että niillä on kaikilla valtioilla, jotka asuu siinä, tai siis jotka on siinä alueella, eli siinä on niin kuin Pohjoismaat, sitten siinä on USA, Kanada, Venäjä, oliko siinä vielä joku muukin?
Grönlanti.
No, mutta se on tavallaan niin kuin Pohjoismaat kuitenkin.
Onko?
Joo. No niin, nyt me katsotaan siellä. Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Venäjä, Yhdysvallat.
Joo.
Jep. Niin siellä niiden asioissahan sovitaan tavallaan, että miten me nyt, näin mä oon ainakin käsittänyt, että ne päättää, että miten tämä homma menee. Niin Grönlanti on lähellä pohjoisnapaa, sen takia siinä on strategisia intressejä niin kuin sen alueen niin luonnonvarojen hyödyntämisestä. Etenkin kun ilmastonmuutos kiihtyy, niin niitä luonnonvaroja pystytään hyödyntämään entistä enemmän. Jonkun mielestä se on ehkä positiivista, mun mielestä se ei ole positiivista, mutta se on realiteetti, niin tulee tapahtumaan.
Mm. Eikö tässä voisi sanoa, että jos grönlantilaisilla olisi älliä päässään ja tekisi niin kuin norjalaiset ja kansallistaisi tulevat suurvaransa ja sitten perustaisi niillä oman superrahastonsa?
Se voi olla. Mut se, mä en tiedä siitä mineraalihommasta. Ei se nyt semmoinen kultakaivos ole kuin Norjan öljy, mutta kyllähän no se siis rahaa joka tapauksessa tuo sille valtiolle.
No on se periaatteessa parempi kuin, kuin sitä tekee kuten kanadalaiset, jotka myi lähes kaikki pohjavesivarantonsa ulkomaille.
Niin. Niin. Ja siis kyllähän Grönlannissa on strategisista asioista puheen ollen myös niin kuin kiinalaiset esimerkiksi pyrkinyt ostamaan nyt yhä enemmän kaikkea. Mm. Että halutaan jalansijaa sinne, kun nähdään se tulevaisuus, että siellä voi tulla se niin kuin sellainen mineraalimarkkina sinne vahvasti. Mutta toinen tai kolmas strateginen asia, mikä Grönlannilla on merkityksellinen, on sen sijainti myös, tämä tavallaan liittyy myös siihen Pohjois-Navan lähelle sijaitsemiseen, eli se on strategisesti aika hyvin Yhdysvaltojen ja Venäjän tai Yhdysvaltojen ja no minkä vaan valtion, joka voisi uhata Yhdysvaltoja idästä päin välissä. Eli Grönlannissahan on tällä hetkellä se Yhdysvaltojen tukikohta lähinnä sen takia, koska siitä pystyttäisiin havaita, jos vaikka Venäjä ampuisi jonkun ydinkärjen Yhdysvaltoihin, niin se pystyttäisiin havaita, jos se lentäisi Pohjois-Navan yli, joka olisi yksi mahdollinen reitti, se oli ilmeisesti se lyhin reitti, niin se havaittaisi siellä Grönlannin tukikohdassa, jolloin sitten ehittäisi ehkä jollain tavalla toimia ennen kuin se tulee.
Mm.
Eli siinä on myös tämmöinen sotilaallisesti strateginen sijainti, joka takia Grönlanti kiinnostaa monia. Mutta nyt ilmeisesti tämä Trumpin ostotarjous ei silti herättänyt hirveästi kiinnostusta.
Ainakaan tanskalaisissa.
Niin. Mä en tiedä, miten grönlantilaiset itse, mutta mä oon käsittänyt, että ne haluaa itsenäistyä, että tämä Yhdysvalloille
niin
myyminen ei ehkä ole se.
Niin, että se on siirtomaa herralta toiselle.
Niin. Mutta joo, mitä mä itse uskon, että tulevaisuudessa tulee käymään, niin kolmas maailmansota käydään rintamasotana Grönlannin jäätiköllä.
Mikäli rintamasotia aina on.
On.
Niin, tai siis mä meinaan, että onko niinku, jos on sota, niin onko siinä mitään selkeät rintamaa, jos kaikki on ydinaseet?
Miksi me Suomen armeijassa muuten harjoiteltaan rintamasotaa?
Niin, miksi me muuten harjoitellaan niinku poteroiden kaivamista?
No niin, ensi viikolla puhutaan jostain muusta kuin Tanskasta.
Puhutaan vaikka, joo.
Moi.
Moi.
Kiitos kun kuuntelit podcastin. Toinen näkökulma julkaistaan joka viikon maanantaina YouTubeen, Spotifyhin ja kaikkiin muihinkin suosituimpiin striimauspalveluihin. Jos haluat kommentoida jotain jaksomme aiheesta tai seurata podcastimme elämää, voit tehdä sen Facebookissa tai Instagramissa käyttäjänimellä Toinen näkökulma. Podcastin on tuottanut Content.